One of the most remarkable and
Nisan take famiava kasfeni fitiavana indrindra forakitra ao amin'ny soratra masina ny fitantarana ny fitsidihan'ny mpamonjy an'ireo mponina tany Amerika taorian'ny nahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny sedra faharavana goavana tokoa ny vahoaka ka nahatonga ny lafiny tany manontolo nanjary ny asipo. Ny firakitra ireo zavatra nitranga ireo dia mitantara fa taorianan'ny loza dia nitomany tsy tapaka ny vahoaka rehetra. Ary teo anivan'ny fahoriana izy ireo lalina dia nangetahita fanasitranana sy fiadanana ary fanafahana izy ireo. Rehefa nidina avy tany an-danitra ny mpamonjy dia indro ny akohaka teo an-tongony ny vahoaka. Ny voalohany dia nitranga tao aoriany nanonona ny tamin'ny-pahefana avy tamin'Andriamanitra hoe indro izao noho Jesosy Kristy izay nabaram-paminany fa ho avy amin'izao tontolo izao. Ary indro izao no fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Avy teo izy dia nanasa ireo izay nanatrika teo hoe misangana ary makanesa ty amiko azonareo miteky ny lany vohako amin'ny tananareo ary koa mba azonareo mitsapany dia mpantsika amin'ny tanako sy amin'ny tongotro mba hahafantaranareo fa izao no Andriamanitra Israely sy Andriamanitra ny tany manontolo ary rehefa novonoina noho ny fahatanin'izao tontolo izao. Ary noho nefa nandroso izy rehetra ary rehefa nijoro vavimbelona ho an'ny tenany dia niantso tamin'ny fiotokana izy ireo nanao hoe hosana, hotahina ny eny anaran'Andriamanitra avy indrindra. Ary avy teo dia lavy teo an-tongony Jesosy hifandroana izy ireo. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy tanjona fa hitantsika fa nitsaoka azy izy ireo. Tampiandohany ity taona ity aho dia voatendritsitika tsatoka iray tamin'ny faritra andrefan'ny Etazonia alahatoy ny fahita mahazatra tamin'izay fivoriana toy ny fahita mahazatra nahitana mpikambana faingonana toy ny mahazatra. Nodiniako ireo olona mamiditra ao amin'ny efitrano fivavahana ary namonjy ampanajana ireo toerana mbola malalaka. Nanako tao andala tsara ireo bitsika faraparany nandratra nampangina ireo zazapelika ireo ray aman-dreny efa mahazatra. Saingy avy teo talohany nanomboan'ny fivoriana dia teny nentin'ny fanahy no tonga tao an-tsaiko sy fanahiko. Tsy ny hanatanteraka adidy na iain'ny mpanao lahateny fotsiny no nahatongavan'ireto mpikambana ireto. Antony lalina kokoa sy manandanja lavitra kokoa no nahatongavan'izy ireo tonga hitsaoka izy ireo. Rehefa nandroso ny fivoriana dia nahatsikaritra mpikambana isan-karazany aho teo amin'ny mpanatrika. Nanana endrika saika tahaka ny hoe avy any an-danitra izy ireo toe-panahy feno faneho mpanajana sy fiadanana ny zavatra nanohina ny tehako ny teo amin'ny izy ireo. Ny zavatra nianin'izy ireo tao amin'ny olahady io dia zavatra tena ny afaka ny tsaoka izy ireo, ny ainany lanitra izy ireo. Hitako tamin'ny endrika izy ireo izany ka dia niaran'ny faly sy ny tsaoka tamin'izy ireo aho. Ary teo ampanaovaka izany dia niteny tamiko tamin'ny fokony fanahy. Ary tamin'io andro io aho dia nianatra zavatra mikasika ny tenako sy mikasika an'Andriamanitra ary mikasika nanjara toeran'ny fitsahoana marina eo amin'ny fiainantsika. Tena miavaka ireo olomasiny andro farany raha resaka fanompoana amin'ny fanaovana antsopo am-piangonana. Saingina indray isika dia mety manatanteraka ny asantsika toy ny fizarana fotsiny, toy ny hoe asa fotsiny no ataontsika. Indraindray ny fanatanterantsika ireo fivoriana sy asa fanompoana atao amin'ny fanjakana dia mety tsy ampy an'ilay ampahany masina dia ny fitsahoana. Ary raha tsy misy an'io dia manary fahafahana sy tsy manam-paharoa iona ara-panahy amin'ilay mandrakizay isika fahafahana izay tokany ho ananantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra be fitiavana antsika. Ny fitsahoana dia tsy zavatra kisendrasendra noho ny vitana fa tena zava-dehibe sy ivy ny fiainantsika ara-panahy. Zavatra tokony hiriantsika mafy sy hokatsahantsika ary hoezahantsika iainana izy io. Rehefa mitsaoka an'Andriamanitra isika dia manatona azy amin'ny fitiavana sy fanetretena ary fiderana feno fanehom-panajana. Miaiky isika ary manaiky azy ho mpanjakantsika mahefa ilay mpaharin'izao tontolo izao raha tsika manlala ary feno fitiavana tsy manapetra. Ajaintsika sy homentsika voninahitra izy, mampanoho ny tenantsika aminy isika. Manadratra ny fotsika isika amin'ny vavaka feno hafanampo, makao amin'ny teniny, mifaly amin'ny fahasoavany ary manolo tena naradi azo mba ny fahatokiana mahafatrapo. Tena ampahany manandanja tokoa eo amin'ny fiainana hoe mpianatr'i Jesosy Kristy ny fitsahoana an'Andriamanitra ka raha tsy hainantsika ny raha tsy antsika ny mandray azy eo am-pontsika dia zava-poana ny fa ny fikatsahatra azy amin'ireo filan-kevitra ataontsika. Ireo tena mpianatra marina dia voasarika hidera azy izay nanao lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ireo loharano Iantso azo amin'ny alina amin'ny anaran'ny Tompo. Afaka mianatra betsaka mikasika ny tena fitsahoana marina isika amin'ny alalan'ny fandinihana ny fomba fiatrehana sy fihetsika ary fitsahoan'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny sasany izay angamba tsy dia samihafa amintsika loatra. Tamin'ny ampahany voalohany tamin'ny taona 1950 dia efa saiky nafony tontolon'ny kristianina ilay hevitra hoe mbola miresaka amin'ny olombelona Andriamanitra. Saingy tamin'ny lohataonan'ny taona 2020 sy arivo dia niova mandrakizay izany rehefa nisy zazalahy tantsaha iray feno fanetretena niditra tao anaty alakely iray ary nandohalika hivavaka. Nanomboka tamin'io andro io dia fahitana ny havaka sy fanambarana ary fisehoany hiraka avy any an-danitra mari ny fanjohy no nanenika ny tany ka nafy ny mponina tamin'ny fahalalana sarobidy mahakasika ny toetoetra an'Andriamanitra sy ny tanjony ary ny fifandraisany amin'ny olombelona. Izany andro izany dia no faritan'ny Oliver Cadoury hoe andro tsy adononana ovinaoviana. Akory ny hafaliana, akory ny agagana, akory ny fitalanjonana. Ireo teny Olivera dia mampita ireo singa voalohany izay miaraka amin'ny teniny fitsahoana marina an'Andriamanitra. Fahaizana maneho fahatalanjonana lehibe sy fanatopisorana lalina. Isan'andro fa indrindra indrindra ny andro sabata dia manana fahafahana miavaka isika iainan'ny fahagagana sy ny fitalanjonana avy any an-danitra ary anolotra ny fiderantsika an'Andriamanitra noho ny fahasoavan'ny masina sy ny famindram-pony mitobaka. Izany no mitarika antsika anatena. Ireo no singa voalohany amin'ny fitsahoana. Tamin'ny androsoan'ny Pentecoste dia niditra tao am-po sy tao an-tsain'ireo mpianatry Kristy ny fanemasina ka dia henoky ny fahazavana sy ny fahalalana izy ireo. Hatramin'io andro io aloha izy ireo dia indraindray mbola tsy nahazo antoka izay tokony ataon'izy ireo. I Jerosalema dia toerana nampidoza ho an'ny mpanaradian'ny mpamonjy ary dia tsy maintsy manontany teny izy ireo mikasika izay anjo azy ireo. Saingy rehefa nanenika ny fony izy ireo ny fanemasina dia nanjavina ny aiahy sy ny tsy fahavononana. Tamin'ny alalan'ny traikefa miavaka ny enana fitsahoana marina no nandraisan'ireo olomasin'Andriamanitra fahazavana sy fahalalana avy any an-danitra ary fijonoana vavimbelona matanjaka kokoa ary izany no nitondra tamin'ny finoana. Nanomboka tamin'io andro io ireo apôstôly sy ireo masina dia tapa-kevitra mafy ny hatratra ny tanjon'izy ireo. Tam-pahasahiana no notorian'izy ireo an'i Jesosy Kristy tamin'ny tany rehetra. Rehefa mitsaoka ara-panahy isika dia manasa fahazavana sy fahalalana hiditra ao amin'ny fanahyntsika ka hatanjaka ny finoantsika. Ireo ihany koa dia singa ilaina ao amin'ny tena fitsahoana marina. Ao amin'ny boky Mormona isika dia mianatra fa manomboka tamin'ny fotoana nahafahana ny almazanany tsy hijalo intsony noho ny fitrakian'ny fikomin'ny tenany ihany dia tsy toy ny taloha intsony izy. Nanapahasahiana izy nandeha eran'ny tany manontolo tany anivon'ny vahoaka rehetra. Niezaka tamin'ny farisiany tokoa anarina ny fanembana rehetra izay nataony tamin'ny fiangonana. Ny fitsahoany tsy tapaka tanin'Andriamanitra tsy toa dia naka endrika fanaradi feno fahavitriana. Ny tena fisahoana marina dia manova antsika ho lasa mpianatra mahintsy fo sy entitra amin'ilay mpampianatra sy mpamonjy malalantsika dia i Jesosy Kristy. Miovy isika ka lasa mitovy kokoa aminy. Lasa mora mahatakatra kokoa isika ary tia mikarakara kokoa, mora mamela kokoa, be fitiava kokoa. Takatsika fa tsy azo heverina ny lazana hoe tia an'Andriamanitra isika nefa etsy ankilany sady mankahala na tsy te hieritreritra na tsy miraraha ny hafa manodidina antsika. Ny tena fitsahoana marina dia mitondra mankany amin'ny fahatapaha-kevitra tsy miozongozona andeha amin'ny lalan'ny mahampianatra ary izany no tsy maintsy mitondra mankany amin'ny fiantrana. Izy roa no singa tsy maintsy ilaina amin'ny fitsahoana. Rehefa mamerina mieritreritra mikasika ilainy atomboka tamina alahady maraina toy ny fahita mahazatra tao amin'ny trano fivavahana toy ny fahita mahazatra tamin'ny tsatoka toy ny fahita mahazatra io dia na mandraka kehitriny ary aho dia entin'ny traikefa ara-panahy miavaka izay misy hoatraika ny tamin'ny fiainako. Ny anatra aho fa na dia faran'izay mahay mitantana ny fotoanantsika sy antsontsika sy ny asam-pandraketana antsika izay isika na dia vitantsika avokoa aza ireo zavatra rehetra takiana eo amin'ny lisitra tongavana olona na fianakaviana na mpitarika tonga lavatra raha tsy vitantsika no mitsaoka ilay mpanafaka antsika feno famindram-po sy mpanjaka antsika any an-danitra ary Andriamanitra feno voninahitra dia tsy azontsika ny akamaroan'ny fifaliana sy fiadanana entin'ny filazantsara. Rehefa mitsaoko an'Andriamanitra isika dia manaiky sy mandray azy miaraka amin'ny fanajana mitovy amin'izay nasehon'ireo mponina tany Amerika fahiny. Manantona azy isika, talanjona mimpankasitrahana noho ny hatsaram-pon'Andriamanitra ary dia tahaka izany no azontsika fanantenana. Mandalina ny ten'Andriamanitra isika ary dia fenon'izany fahazavana sy famarinana izany ny fanahyntsika. Mahatakatra fahitana ara-panahy isika izay tsy mety hita raha tsy tsolovin'ny fanahy masina ary dia tahaka izany no azontsika finoana. Rehefa mitsaoka isika dia voadio ny fanahyntsika ary manolo tena isika anaraka ny ohatra ilay mpamonjy malalantsika dia Jesosy Kristy ary noho io fanapaha-kevitra io no azahoantsika fiantrana. Rehefa mitsaoka isika dia mitodika ampiderana n'ilay Andriamanitra malalantsika ny fonsika na marina na maraina na atoandro na hariva. Manamasina sy manome voninahitra azy tsy tapaka isika amin'ny trano fiangonantsika, ny tranontsika, ny tempolintsika, amin'ny asa rehetra ataontsika. Rehefa mitsaoka isika dia manokatra ny fontsika ho amin'ny hery manasitrany sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Ny fiainantsika no lasa mariky ny fanehontsika ny fitsahoantsika. Ry rahalahy sy anabavikoisany, ny traikefa ara-panahy dia tsy dia misy idirany loatra amin'ny zavatra mitranga manodidina antsika, fa miankina betsaka kosa amin'ny zava-mitranga ao anatin'ny fontsika. Mijoro vavolombelona aho fa ny tena fitsahoana marina dia anova ireo fivoriam-pianakaviam-piangonana fa fahita mahazatra ho lasa hanompitolo ara-panahy tena miavaka. Hanatsara ny fiainantsika izany sy ampivelatra ny fahatakarantsika ary anamafora ny fijoroana vavolombelona ananantsika. Fa raha mampanatona ny fontsika amin'Andriamanitra isika tahaka ilay mpanao salamy fahiny dia miditra ao amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorany ary eo amin'ny kianjany eo amin'ny fiderana. Misaotra azy isika ary mankalaza ny anarany. Fa tsara ny Jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amin'ny alalan'ny fitsahoana mikitsipo sy avy ao am-po no ivelarantsika sy matotra antsika amin'ny fanantenana sy ny finoana ary ny fiantrany. Ary mandritra izany dingana izany isika dia manovo fahazavana avy any an-danitra ho amin'ny fanahyntsika ka mahatonga ny fiainantsika ho feno fahatsapana masina sy fiadanana maharitra ary fifaliana tsy manapetra. Izany no fitahiana entin'ny fitsahoana ao amin'ny fiainantsika. Momba izany no hijoro vavolombelona mpanidretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina. Amen.